Полиси Стокхолм, пойтахти Швеция, гуфт, ки дар натиҷаи басӯи издиҳоми мардум ҳаракат кардани мошини хурди боркаше ду нафар кушта шуда, шумори номуайяни мардум маҷрӯҳ гардидааст. Ҳодиса баъд аз зӯҳри 7 апрел дар як хиёбони серодами Стокхолм рух дод. Полис гуфт, ки гузоришҳои тасдиқношуда дар бораи тирпарони ҳам хабар медиҳад. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Дар изҳороти полис гуфта шуд, ки онҳо ин ҳодисаро ҳамчун ҳамлаи эҳтимолӣ террористӣ арзёбӣ мекунанд, ҳарчанд ҳанӯз табиати ин ҳодиса барои онҳо мушаххас нест. Мошини хурди бор барои издиҳоми мардуми воқеъ дар як маҳаллаи серодамро пахш кард. Наворҳои телевизион дуди ғализеро дар маҳалли ҳодиса намоиш доданд ва ҳамчунин дида мешавад, ки аз фазо маҳалро чархболҳо назорат мекунанд. Дар ҷои ҳодиса мошини зиёди полис ва ёрии тиббӣ ба назар мерасад. Полис аз мардум хостааст, ки дар маркази шаҳр равон накунанд. Ҳанӯз ҳеҷ нафар ё гурӯҳи масъулияти ин ҳодисаро ба дӯш нагирифтааст. Хадамоти вижаи Швеция САПО ҳодисаро як ҳамла арзёбӣ кард. Сухангӯи ин сохтор Нина Одермалм ба Франс Пресс гуфтааст, ки дар ҷои ҳодиса чанд нафар ба ҳалокат расида, шумори ҳам маҷрӯҳ шуданд. Нахуст вазири Швеция Стефан Лофет гуфт, ки тамоми аломатҳо ба як ҳодисаи террористӣ будани ин рӯйдод ишора мекунад. Дар ин охирҳо чанд ҳодисаи ҳамсони бархурди мошини террористон ба одамон дар дигар нуқоти Аврупо ба қайд гирифта шудааст, ки масъулияти ҳамаи онҳоро гурӯҳи давлати исломӣ ба оҳда гирифт. Дар натиҷа як ҳодисаи шоми 22 март дар Лондон, ки дар он ҳамлагари савори мошин ба издиҳоми мардум бархурд карда баъдан ба ходими полис бо корт ҳамла кардааст, 5 нафар ҷон доданд. 19 декабр дар пайи ба сӯи мардуми ширкатдори намоишгоҳи соли нави ҳаракат кардани мошини борбаре дар Берлин 12 нафар кушта шуд. Моҳи июли соли 2016 дар Ницаи Фаронса дар натиҷаи пахш кардани издиҳоми мардум аз ҷониби ронандаи мошини 86 нафар кушта шуд.